Aici e Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. România trece prin alegeri prezidențiale și parlamentare. De ce rezultatele de la primul tur al prezidențialilor românești au fost o surpriză? Cum poate fi explicat votul românilor din Republica Moldova, care a arătat un sprijin masiv pentru candidata pro-europeană, lidera USR, Elena Lasconi, și unul infim pentru candidatul independent, ultranaționalistul Călin Georgescu? Ce probleme pune pentru Republica Moldova o eventuală clasă politică românească în care fac loc reprezentanți ai partidelor eurosceptice și suveraniste, și cum se vor reflecta schimbările politice din România asupra alianțelor externe din care aceasta face parte, UE și NATO. Sunt temele ediției de astăzi, în care l-avem ca invitat pe analistul politic din România, Armand Goșu, profesor la Universitatea din București. Este domnule Goșu Călin Georgescu, în afară de faptul că dintr-un quasi necunoscut, spre surprinderea tuturor, a învins în primul tur al alegerilor prezidențiale românești din 24 noiembrie. 3 zile au trecut de atunci. S-a lămurit România, domnule Goșu, pe cine a votat?
Eu cred că da, s-a lămurit, pentru că în aceste 3 zile am avut o avalanșă de informații despre Călin Georgescu, o grămadă de decupaje din interviurile lui video sau audio, iar cei care l-au votat, necunoștință de cauză, poate să-și facă o impresie mult mai pertinentă despre Călin Georgescu. În același timp, eu nu cumpăr acest narativ, n-am știut cine e Călin Georgescu. Călin Georgescu a fost o întâmplare, o răbufnire, n-a păcălit TikTok-ul. Eu cred că societatea românească, mai ales după cei 10 ani de administrație Iohannis, era foarte bine pregătită pentru un Călin Georgescu și pentru un derapaj spre zona suveranistă ultranaționalistă. Și dacă îmi permiteți, o să vă dau câteva cifre ale sondajelor, pentru că ele vorbesc de la sine. 36% dintre români cred că dictatura ar fi un sistem politic bun pentru țara lor. Vorbesc aici de un studiu Globsec chiar de anul ăsta. 41% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani spun că un regim totalitar ar fi bun pentru România. 25% dintre românii care au peste 55 de ani ar fi de acord ca România să redevină la un sistem politic totalitar. Toate aceste date și altele pe care vi le-aș putea cita, demonstrează faptul că acest vot este mai degrabă o fotografie a societății românești. Și dacă noi nu luăm în serios acest vot, dăm vina pe cai vers pe pereți, nu o să înțelegem ce se întâmplă cu adevărat în societatea românească, în politica românească, și o să plătim un preț mult mai mare. Problema este că este un semnal de alarmă, nu? Și noi trebuie să luăm foarte, foarte în serios.
Domnule Goșu, după ce puțin peste 2 milioane de români și-au dat votul pentru Călin Georgescu, mulți dintre cei care l-au votat și dintre cei care nu l-au votat s-au dus să caute cine este el. Și căutările au scos la iveală niște declarații de ale acestuia care par cel puțin neobișnuite. Haideți să vedem și noi câteva dintre ele.
Știți cum e? Zic cu un Icaro că a ajuns omul pe lună. Eu nu, încă nu cred. Sunt sigur că n-a fost așa. Este o altă manipulare.
Inclusiv acum, de când am văzut o evaluare dată de America legată de acest 5G, care este extrem de periculos pentru viața omului.
Noastră aveți cetății. Telefon mobil?
Am telefon mobil, da.
Are 5G? Are conexiune 5G?
Are conexiune 5G.
Atunci când se naște un copil, se nasc două ființe, de fapt. Mama și copilul. Și dacă viitoarea mamă este manipulată de genul în care nu poți să naști decât prin cezariană, cum nasc astăzi în România, peste 90%, este o tragedie. Știți de ce? Pentru că se rupe firul divin.
Domnule Goșu, am văzut frânturi din mesaje de ale lui Călin Georgescu. Ce spun aceste discursuri ale sale?
Aceste discursuri spun că nu avem de-a face cu un om normal. Un om normal la cap, cu un om nu care se pretinde un om educat, un om care are doctorat, un om care este diplomat de carieră, care ocupa funcții importante în statul român. Stai să te întrebi îngrozit cine face castingul, cine alege astfel de oameni, cine îi promovează. E îngrijorător, mă întreb, sunt mulți cum Călin Georgescu în structurile guvernamentale României. Noi spunem că e un necunoscut, în același timp, în această perioadă, au început să afle tot felul de detalii din presa anilor 2003, România Liberă, era prezentat Călin Georgescu ca o viitoare stea a politicii românești. Fostul ministru Celac, care l-a prezentat la Cotroceni, cu consilierul Zaman, care l-a prezentat lui Iliescu, adică sunt oameni care au într-un fel de rezervă de cadre a statului român. Nu? Cine îi împingea? Probabil din zona serviciilor secrete. Conexiunile lor de unde vin? Cu academicianul Malița, cu cea? Ei vin din anii 70-80, mai ales 80, faza finală, terminală a comunismului ceaușist. Bun, pentru că el, din punct de vedere al discursului politic, se apropie mult mai mult de anii 80, de discursul, de propaganda lui Ceaușescu. Nu? Este un fel de Ceaușescu cu popi. Ceaușescu nu căzuse în mania religioasă și în conspiraționism atât de tare cum a căzut Călin Georgescu. Dar eu cred că rădăcinile, nu, acestei concepții, aceste ideologii trebuie acolo căutate înainte de decembrie 89 și spun foarte multe despre felul în care evolua România în această perioadă de tranziție, pentru că au trecut 35 de ani de la decembrie 89. România astăzi trebuia să arate altfel. Deci înseamnă că nu instituțiile care trebuiau să-și facă temele, mai ales în zona de educație, nu și-au făcut aceste teme, că serviciile secrete sunt, ți-am țipat tot timpul, că-s reformate, sunt la standard de NATO, vedem că e jale acolo, nici vorbă de standard de NATO. Vedem că o parte ce obțin din preoți care au promovat candidatura lui spun ceva despre starea actuală a borului, a Bisericii Ortodoxe Române.
Bine, domnule profesor, dar cum a ajuns, iată, un candidat cu peste 2 milioane de voturi ale românilor să fie învingător în primul tur al alegerilor prezidențiale, practic pe sub ochii sociologilor, analiștilor politici, a presei mainstream? Care este explicația dumneavoastră?
Explicația este că anumite structuri ale statului român, care pot fi, încep ușor, ușor să fie identificate, au lucrat pentru el și l-au crescut mai ales în ultimele 2 săptămâni, să spunem. Și este și rezultatul aroganței politice, rezultatul acestor 10 ani de Iohannis. Au încercat să manipuleze electoratul, să scoată în față, să organizeze bătălii care erau lipsite de autenticitate. Aceste bătălii regizate între PNL și PSD, pe care nimeni nu putea să le ia în serios. Erau împreună la guvernare în acest timp în opoziție și dădeau la joale. Lumea râdea, totul e inautentic. Acești lideri politici care, nu știu, apar din niște rezerve de cadre ale partidelor cu serviciile secrete, că n-au nimic autentic. Călin Georgescu e autentic în felul lui, chiar dacă și el provine dintr-o rezervă de cadre a unei grupări mai vechi, probabil din vechea securitate. Da? Este autentic în ceea ce spune. Oamenii vor autenticitate în politică. Oamenii vor să nu-i păcălești și să nu-i umilești încercând manipulări din astea grosiere, grosolane, care practic îți transmit ideea că puterea te consideră un dobitoc, un proști, că te poate oricum manipula și face orice cu tine.
Hai să vedem și, sau să analizăm din ce se știe până acum în România, cum și-a făcut la propriu campanie Georgescu. Pentru că înțelegem că el nici măcar nu avea un sediu de campanie, înțelegem că el nu a declarat nici măcar cheltuieli la autoritatea electorală. Cum și-a făcut el această campanie?
Deci a făcut-o pe TikTok și a făcut-o pe rețelele sociale. El a ieșit foarte puțin pe televiziuni. El practic nu a organizat niciun fel de meeting electoral, pentru că lumea s-a mutat. Aici este și un fel de formă de protest a celei mai mari părți a populației care și-a pierdut încrederea în presă. De ce și-a pierdut încrederea în presă? Uitați-vă ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani cu presă. Presă cumpărată cu bani grei de la buget, în care populația nu mai are nicio încredere. Și atunci oamenii simpli, să nu vă închipuiți că TikTok este o chestie de puș de 16-20 de ani. Nu, pe TikTok stau și bătrâni, stau și persoane în vârstă care nu se mai uită la televizor pentru că nu cred o iotă din ce le spune televizor. Televizorul nu mai e un entertainment pentru ei. Și atunci pe ce stau? Vorbesc pe WhatsApp cu nepotul din Anglia sau din Germania, după care intră pe TikTok, stă în poartă în sate și comentează peste gard cu vecina clipurile și râd, se amuză. Pentru acest public care nu este deloc mic, tipul de campanie pe care l-a făcut Călin Georgescu a fost excelent, pentru că a mers direct la țintă, a folosit cuvinte cheie, a venit cu niște mesaje foarte simplu, foarte ușor de înțeles și în același timp el practic parcă vine de undeva din trecut. Cineva atrăgea atenția acum vreo două zile că el vorbește ca în filmele lui Sergiu Nicolaescu. Ai senzația că e actor. El vorbește rar, vorbește, face fraze scurte, vorbește simplu, e ușor de înțeles. Și știe pe ce teme să apese, pe ce pedale să apese. Deci din punctul ăsta de vedere, el este bun, el este autentic, el poate să câștige, cum să spun, bătălia cu candidați care, de fapt, nu sunt autentici. Pur și simplu, lumea a întors spatele acestui joc politic prost regizat.
Deci a fost și un vot de blam până la urmă.
Absolut, absolut. În primul rând a fost un vot de plam. Și în același timp ce spun este că societatea românească în ultimii 10 ani, prin degradarea educației, a fost pregătită. La începutul discuției noastre vă citam niște rezultatele unor sondaje care alea sunt cele mai îngrijorătoare. Societatea românească e pregătită să voteze astfel de epigoni ai lui Ceaușescu.
În Republica Moldova, la primul tur al alegerilor prezidențiale românești, a votat un număr record de cetățeni, 80.000 de oameni. Dar foarte puțini au votat cu Georgescu. Majoritatea românilor din Republica Moldova au votat cu Elena Lasconi, o candidată pro-europeană care vine din partea Partidului Uniunea Salvați România, un partid de centru-dreapta, și au propulsat-o, inclusiv aceste voturi, în turul 2. Noi am fost la alegeri și am vorbit chiar cu cei care au venit să-și exercite dreptul la vot în Republica Moldova.
Pentru România noastră, noi trebuie să suntem cetățeni români, trebuie să fim activi, să ne dăm votul, să contribuim și noi, să punem și noi umărul.
Pentru a ne reuni, pentru colaborare și pentru a fi sub o ocrotire micilor. Noi am văzut multe, dar vrem să fie bine, pace și înțelegere, să fim împreună.
Am votat pentru candidatul care cred că va susține cel mai mult parcursul Moldovei spre viitor, parcursul european.
56% din voturile alegătorilor români din Republica Moldova s-au dus, domnule Goșu, spre Elena Lasconi. Cum vă explicați acest sprijin pentru dumneaei, dar mai ales sprijinul infim pentru Georgescu, care ia aici în jur de 3%?
E vorba aici, sunt cel puțin doi factori care îmi vin acum în minte. Unul, dacă judec după răspunsurile și după fețele celor care erau acolo și votau, cred că e vorba de oameni educați, oameni cu studii superioare. Dacă vă uitați pe statistica electoratului votanților lui Georgescu, o să vedeți că 10% dintre cei care l-au votat au studii superioare. Deci, în primul rând, el este preferat de cei care nu au studii superioare, nu au o profesie foarte precisă, de oameni care sunt frustrați, victime ale tranziției, și de oameni în general, tineri între 18-35 de ani. Ei sunt cei mai mulți. Și doi este faptul că moldovenii sunt vaccinați. Ei știu ce înseamnă, ei identifică mai bine decât cei din dreapta Prutului aceste manipulări, pentru că ei au exercițiul acestei campanii electorale și a războiului hibrid pe care Rusia îl poartă împotriva Moldovei. Ei reușesc să identifice mai bine decât o fac cei de aici răul, să-l recunoască și să stabilească că e rău și să găsească soluții, să găsească antidot la acest rău. Asta mă explică.
Cel puțin la ultimele 4 alegeri prezidențiale românești, din ce am observat, în secțiile din Republica Moldova a câștigat mai mereu candidatul care a devenit ulterior președintele României. Se poate întâmpla așa și acum? Sugerează votul românilor sau a moldovenilor cu cetățenie română din primul tur cine va deveni președinte sau, în cazul de față, președinte la București?
A fost întotdeauna așa. Dacă vă amintiți, în 2012 în Moldova, s-ar putea să greșesc, dar sper să nu. În 2014 primul tur a fost câștigat de Ponta, dacă mi-amintesc, la Chișinău, și al doilea de Iohannis. Adică Ponta a avut un scor foarte bun în primul tur. Iohannis a câștigat în al doilea, când era finala cu Ponta. Dar să spunem că lucrul ăsta se întâmplă. În momentul ăsta începe să mi se pară destul de probabil ca doamna Lasconi să câștige turul 2. De ce? Pentru că acest bazin electoral suveranist, naționalist, antioccidental, pro-rus, sau nu atât pro-rus, când anti-ucrainian la noi, în structurile de securitate, în zona rezerviștilor, care sunt foarte mulți, va trebui să discutăm serios despre asta, pentru că, de fapt, astea sunt structurile care l-au promovat pe Georgescu. Deci, tot grupul ăsta foarte mare e limitat undeva la 35%. hai să zicem că ar mai putea să ia undeva ceva de la PSD, de la, da, să zicem s-ar duce undeva la 40%, în condițiile în care restul electoratului se mobilizează la vot, eu sunt sigur liniștit electoratul pro-european, pro-occidental, care mizează pe rămânerea, doși dorește rămânerea României în europeană, în NATO, va reuși să câștige această competiție. Era greu de imaginat după 1996 că România o să revină la o paradigmă geopolitică, să aleagă între Est și Vest. Uite că după Moldova, nu că se uitau de sus la București și comentau acolo că uite, n-au fost în stare, dar abia câteva mii de voturi la referendum, dar ce e asta, câți bani a băgat Occidentul în Moldova și moldovenii nu sunt recunoscători de fel. Uite că România, după 35 de ani de la Revoluție, după miliardele și zecile de miliarde care au venit din Occident, dă semne că vrea să întoarcă spatele Vestului și să plece în îmbrățișarea lui Putin. Asta mi se pare extrem, extrem de grav. Deci, repet, ca să scurtez și răspunsul să fie foarte clar, nu are teoretic cum câștiga Georgescu, pentru că electoratul suveranist, naționalist, extremist este limitat. N-ar trebui să bazinul lor e undeva la maxim 35%. El era limitat la 20-25%, din cauza actualei administrații Iohannis, el a crescut la 35%.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Aici e Europa Liberă.
Domnule Goș, în primul tur al alegerilor prezidențiale românești, guvernarea de la Chișinău a susținut candidatul PNL Nicolae Ciucă, care a pierdut votul în Republica Moldova. Acum PAS a îndemnat oamenii să o voteze pe Elena Lasconi și chiar reprezentanții partidului de guvernare au spus că vor face și campanie pentru ea. Haideți să vedem ce planuri au.
Noi, ca și PAS, vom susține pe doamna Lasconi și vom face campanie pentru doamna Lasconi. Deci nu putem admite ca România să fie condusă de un reprezentant al extremei dreapte, cineva care are simpatie pentru cei care au început Holocaustul în România, care și-a exprimat admirație pentru Putin. Avem o rețea de membri, sunători, primari și care vor îndemna comunitățile lor locale să susțină pe doamna Lasconi.
Vom discuta cu oamenii care îi cunoaștem ca o cetățenie română pentru a face o alegere în favoarea doamnei Lasconi în această, deci, campanie, pentru că o considerăm o pro-europeană, deci convinsă, și o bună prietenă a Republicii Moldova. Rezultatele la parlamentare va fi total diferit, așa cum a fost astăvară în alegerea europarlamentare. Am văzut partidele tradiționale au luat peste 52%, într-o perioadă foarte scurtă s-au prăbușit. Vorbim de lideri acestor partide.
Cât de mult contează pentru șansele lui Lasconi acest sprijin pentru ea din partea puterii de la Chișinău, domnule Goșu?
Cred că e foarte important. Eu cred că este chiar mai important decât, să spunem, sprijinul partidelor și liderilor politici care au concurat și au pierdut în primul tur de scrutin. De ce? Pentru că ratingul pozitiv al Maiei Sandu este foarte mare în România. Incomparabil mai mare decât, să spunem, ar avea o contracandidații din partea actualei guvernări sau alții. Deci orice asociere a doamnei Lasconi cu Maia Sandu nu face decât să aducă puncte. Nu știu dacă în Moldova aduce multe puncte, dar presupun că da, de vreme ce doamna Sandu a câștigat nu de mult.
Da, e mai degrabă deocamdată un mesaj de susținere doar din partea PAS. Poate dacă oamenii fac o asociere cu PAS și apoi cu Maia Sandu și apoi cu Elena Lasconi. E o chestie mai...
Ar trebui să fie, dar asta aștept după alegerile parlamentare. De ce? Pentru că duminică acum o să avem și PNL, o să fie și PSD-ul. Fiecare din aceste partide au filiale în Republica Moldova, au rețele în Republica Moldova și mizează, încearcă cu disperare, mai ales PSD-ul și PNL-ul, pentru că ele nu și-au revenit din pumnii pe care i-au luat, nu și-au fost destabilizați de acest rezultat. Închipuiți-vă, pentru prima dată în România, tu ai o finală în care tu nu ai un reprezentant al FSN, FDSN, PSDSR, PSD. PSD nu e un partid obișnuit în România, nu e partid de centru, stânga, asta în România nu funcționează chestiile astea. E partidul vechi administrații, administrații din anii 80-90 care asigura și tranziția, sunt cei care au împărțit banii și cei care până la urmă nu poți să spui că n-au realizat nimic pozitiv. Păi totuși cu ei România a intrat în Uniunea Europeană, a intrat în NATO. O bună parte din reformele structurale au fost realizate târâși grăbiși de acest partid. E pentru prima dată când acest partid al administrației, ăsta e partidul birocrației ceaușist, comuniste și după aceea cel care a controlat și tranziție. E vechea nomenclatură comunistă e aici. În același timp, băieții din vechea securitate cu afacerile lor, care miros mai mult sau mai puțin, tot în zona asta sunt. Pentru prima dată, ei nu au un reprezentant în final. Păi asta este o revoluție în politica românească. Deci până la urmă nu vă invit să vedeți și partea pozitivă a rezultatului votului de duminică, chiar dacă partea pozitivă este umbrită de scoruri fenomenal pe care l-a înregistrat acest candidat, care aparent vine de nicăieri, dar care era
care a fost
pregătit
mereu acolo.
Care a fost mereu acolo.
Vreau să revenim un pic la reacțiile de la Chișinău pentru Călin Georgescu. Pentru că mesajul lui Georgescu, căruia i s-a spus și în România și în Republica Moldova, că este ultranaționalist român, că este legionar, că este neofascist. Deci mesajul său a avut un ecou bizar într-o declarație făcută de, după primul tur al alegerilor prezidențiale românești, de către liderul socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, care nu mai ultranaționalist român, să zicem, nu poate fi numit. Dodon a spus că votul pentru Georgescu în România, citez, este un vot pentru interesul național al României. Iar la viitoarele alegeri parlamentare moldovene, Dodon așteaptă tot un vot pentru interesul național, de această dată al Republicii Moldova, adică pentru socialiștii săi proruși. Cum e posibil, domnule Goșu, ca Dodon să laude votul pentru Georgescu?
Pentru că Dodon funcționează pe o agendă rusească, e interesul Rusiei. Sigur, nu e atât ca să Georgescu să câștige alegerile prezidențiale în România, cât e ca o țară importantă, România este după Polonia, cea mai importantă țară de pe flancul estic al NATO, al UE, să fie cuprinsă de haos. Asta interesează, cât haos, cât mai mult haos. Iar Georgescu trebuie privit ca un fel de agent al haosului, nu neapărat ca, pentru că dacă vă uitați pe ultimele lui interviuri, o să vedeți că el își nuanțează pozițiile. A fost criticat pentru poziția față de NATO, care era critică, spunând că, domnule, trebuie să ieșim din NATO, că NATO e o alianță moartă. El și-a modificat, a venit, am spus, păi da, eu niciodată n-am spus lucrul ăsta. Deci când îi demonstrezi cu clip video că a spus, el o întoarce. Interesul Rusiei este acela de a arunca România în haos. Iar agenții rusii sau cei care mizează pe Rusia de la Chișinău, e foarte normal că aplaudă, nu? Și în afară de Dodon a fost și Iurie Roșca, care în Sputnik ieri sau alaltă ieri nu aplauda victoria în primul tur al lui Călin Georgescu. Deci oamenii se recunosc, chiar dacă nu știau unii de alții înainte, dar se recunosc, se privesc și se promovează cât pot. Acum, e greu de crezut că Dodon socialiștii vii o să primească foarte multe voturi în România și ajutor de aici, dar rămâne să vedem.
Ce probleme pune pentru aliații României un vot atât de mare pentru un candidat pro-rus care l-a și lăudat pe Putin?
Eu cred că nu s-au deșteptat foarte bine aliații României. În primul rând, este și un narativ pe care cei apropiați de Georgescu, cei care susțin suveranismul, încearcă să-l impună în dezbaterea publică de România, numai că Georgescu nu este pro-Putin, cât e pro-Trump. În primul rând, cred că la acest narativ ar trebui lucrat pentru a fi demontat. Nu, Georgescu este pro-Ceaușescu, este un fel de Ceaușescu plus popi, n-are legătură cu Trump sau cu altceva. Presa internațională, dacă vă uitați, a reacționat imediat, a revenit România, de care presa internațională uitase, a revenit în paginile principalelor publicații occidentale cu titluri de scandal, cu prorusul, un candidat prorus câștigă primul tur al alegerilor prezidențiale în România și cu semne de întrebare foarte serioase privind capacitatea României, ce s-a întâmplat în România în această perioadă, privind capacitatea României de a depăși această criză, este evident că este o criză, deci a reușit să atragă atenția nu doar presiei, sunt sigur că și cancelarilor internaționali și probabil în această perioadă au loc și lucruri mai în culise, pentru că altfel nu mi-explic de ce Ministerul de Externe a ținut să iasă totuși cu un comunicat la 24 de ore să spună că România își continuă parcursul european, fiind probabil puși într-o situație jenantă, pentru că Călin Georgescu este diplomat, a fost diplomat, a fost nu la cabinet, ministrul i-a lucrat la, a fost director în Ministerul de Externe o perioadă mai lungă de timp.
Ce așteptări există pentru alegerile parlamentare de duminica aceasta, de pe 1 decembrie? Este de așteptat ca USR-ul, partidul Eleni Lasconi, să repete cumva performanța acestia din primul tur și către ce partide se vor duce voturile simpatizanților lui Georgescu?
Eu cred că e puțin probabil ca USR-ul să realizeze performanța doamnei Lasconi, pentru că ea a fost tot timpul peste partid, mult peste partid. USR-ul apare în sondaj undeva la 80%, pot să-mi imaginez că USR-ul, grație performanței doamnei Lasconi, poate urca undeva 15% sau puțin peste 15%, dar nu cred că mai mult, pentru că nu-i bazinul. USR-ul în momentul ăsta, mai degrabă bazinul lui e mult mai mic. Doi, nu știm cât va afecta acest rezultat pe PSD-ul, pentru că PSD-ul, până la urmă, e cel mai solid partid din România. Și în momentul ăsta tu ai nevoie de niște partide solide în Parlament care să dea stabilitate unei formuri guvernamentale. PNL-ul cu siguranță va fi afectat. PNL-ul scăzuse, PNL-ul e afectat atât de contraperformanțele președintelui Iohannis, cât și de campania electorală modestă. Mi se pare că PNL-ul, chiar dacă va rămâne la guvernare, va fi un partid care va juca, va cânta după o partitură minoră la guvernare. Ce întrebați dumneavoastră, unde se duc oamenii care l-au votat pe Georgescu? Mi se pare foarte legitimă întrebarea dumneavoastră, numai că nu uitați că Georgescu și-a făcut electorat din... Sunt localități mici cu primari PSD, primari care au câștigat cu 60-70% alegerile acolo, sau cu 50%. Acei oameni l-au votat, n-au mai votat cu Ciolacu, au votat cu Georgescu. Asta nu înseamnă că la alegeri vor vota cu POT, Partidul Oamenilor Tineri, care este principalul partid care îl susține fății și nu și-l asumă pe Georgescu. Dacă PSD-ul va reuși să-și recupereze pentru să rămână undeva la 30% și cred că e capabil să facă lucrul ăsta, deci PSD-ul cred că va rămâne principalul partid politic în România, AUR a scăzut, AUR nu va obține decât undeva la 15% sau sub 15%, pentru că Simion n-a performat și în același timp o aștept pe doamna Șoșoacă cu maxim interes, pentru că ea și Simion și împart un bazin electoral.
Ce gen de probleme ar pune pentru Republica Moldova și puterea pro-europeană de la Chișinău o Românie condusă de un președinte Georgescu sau de o majoritate parlamentară formată din suporterii lui? Sau chiar o Românie care nu are un președinte Georgescu, dar sprijinul pentru mesajele lui care par apropiate de mesajele lui Putin și mesajele lui naționaliste, sprijinul pentru aceste mesaje este mare. Ce fel de probleme ar exista?
Nu știm. Sigur nu va fi ceva bun, dar nu știm cât de rău va fi. Mai trebuie să rețineți un fapt. Dosarul Republica Moldova nu prea mai e la politicieni. Politicienii sunt lăsați să împartă niște bani de la Departamentul Românilor de Pretutindeni, să se joace cu niște burse pe acolo, să facă niște chestii mai electorale. Dar dosarul a relației cu Republica Moldova în general la președinte la CSAT, adică la servicii. Ori, fiind acolo, tu nu ai control pe acest dosar, pe ce se întâmplă. Acum, în zona militarizată, în general ai o continuitate, nu că rămân cam aceiași, nu sau vin subordonații și au locul foștilor șefi care sunt scoși la pensie. Deci nu mă aștept la lucruri dramatice. Sigur nu va fi bine, sigur vor fi schimbări de retorică. În același timp, interesul național al României rămâne același și el are în vedere, nu, până la urmă, o Rusie cât mai departe. Chiar dacă la Cotroceni vine aparent un președinte pro-rus în discurs. Nu, România e așa aranjată încât nu e America, nu e Italia, nu e nici măcar Slovacia ca să-și permită luxul unor bezele peste gard cu Putin la Kremlin. Deci mă sperie, dar nu cred că sunt șanse ca lucrurile să derapeze dramatic pe relația cu Republica Moldova. Și eu spun asta nu pentru că vreau să vă liniștesc, ci pentru că am văzut cum funcționează sistemul.
Armand Goșu, analist politic, profesor la Universitatea din București, vă mulțumesc pentru această discuție. Analistul politic din România, Armand Goșu, profesor la Universitatea din București, a fost invitatul programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri, după prânz. Eu sunt Cristina Popășoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Aici e Europa Liberă!